subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinkaga imaanaysa mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com. waa isniin 30-ka bisha diseembar ee sanadka 2024-ka saacadda bariga afrika waa 6:00 aroornimo. idaacadda saakiya caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakiya iyo caalamka waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee maraykanka jimmy carter oo geeriyooday, warbixin iyo falanqayn ku saabsan taariikh nololeedkiisa ayaan idin haynaa.
Jimmy Carter waxa uu ahaa madaxweynihii malaha ugu da'weynaa ee Mareykanka soo maray. Waxa uu dhashay Oktoobar 1924, waxaana ku dhashay gobolka Georgia, reer beereley ah. Aabihii wuxuu ahaa oday beereley oo looska iibsha ama beera, hooyadiina waxay ahayd islaan neersa.
caqabado u badan dhanka shaqada oo la soo darsa dhallinyarada Soomaalida ee laga soo daayay xabsiyada Kanada. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida oo aan idin akhriyo. dalka Ethiopia, 10 qof ayaa la sheegay in ay ku dhinteen shil baabuur oo ka dhacay waddo ku taala gobolka Sidaama ee koonfurta Ethiopia. saraakiisha gobolka iyo kuwa xaalad dhanka caafimaadka ee isbitaalada ayaa v o eda u sheegay in ugu yaraan 17 qof ay ku dhinteen shilka ka dhacay degmada Bona oo ku taala bariga Sidaama. Sidaama ayaa dhanka koonfureed uga beegan magaalada Addis Ababa. Mate Mangesha oo ka mid ah madaxda dowladda hoose ee deegaanka ay masiibadu ka dhacday ayaa v o eda laanta Ethiopia u sheegay in shulku ka dhacay webiga Galana oo 125 kilomitir u jira magaalada Hawasa ee caasimadda ismaamulka Sidaama. waxa uu sheegay in baabuur kuwa xamuulka ah oo waday rakaab fara badan uu ka baxay buundo ama bridge uu marayay, kadibna ku dhacay webiga. dadka dhintay ayaa isugu jiray 86 rag ah iyo 3 dumar ah. dhibanayaasha ayaa la sheegay in ay ka soo laabanayeen xaflad aroos kuna sii jeedeen guryahooda. hogaamiyaha Suuriya ayaa axaddii sheegay in muddo 4 ah ay qaadan karto xilliga la qaban doono doorasho ka dhacda Suuriya, isagoo intaasi raaciyey in ay qorsheynayaan sidii loo kala diri lahaa kooxdiisa Islaamiga ah ee hogaaminaysay kacdoonka dalkaasi ee xakunkana ka tuuray dowladdii taliskii Bashaar al Asad ee muddada dheer dalkaasi soo xukumiyey. axmed Alsharca oo hogaamiyey jabhadda Xayaa Taxriir al-Shacab oo ah kooxda majaraha u haysa dhaqdhaqaaqa hadda la wareegay awoodda Suuriya ayaa hadalkaasi ku sheegay wareys uu siiyey telefishinka laga leeyahay Sacuudiga ee Al-Carabiya. hadalkan ayaa imanaya kadib ku dhowaad muddo bil ah oo ay xukunka hayaan ka gadaal markii ay sidii biriqdii oo kale gobollada dalka Suuriya oo dhan ugu xoreeyeen dhammaan ciidankii dowladdii waqtiga dheereed ee reer Asad, taas oo Suuriya xukumaysay muddo ka badan 10 sannadood. kacdoonkaasi ayaa soo bilowday sanadka 2011, waxaana ku dhintay 10,000, halka malaayiin kale ay qaxeen ama barakaceen. axmed Alsharca waxa uu sheegay inay waqti qaadan doonto doorasho xor ah, iyada oo loo baahan yahay, buu yidhi, ciidamo kala duwan, wadahadallo siyaasadeed, iyo in dib loo qoro dastuurka Suuriya. waxaa kale uu sheegay in kaabayaasha dalka ay aad u liitaan, loona baahan yahay dib u dhis cusub oo lagu sameeyo guud ahaan Suuriya. dhegeystayaal, warka caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna saaka iyo caalamka. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaanna waa Voice of America oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku bilownay, madaxweynihii hore ee Maraykanka Jimmy Carter ayaa axaddii shalay ku geeriyooday xarun lagu daryeelayay oo ku taala guriga uu ku lahaa degmada Blaines ee gobolka Georgia ee dalkan Maraykanka. Carter oo ahaa madaxweynihii 39-aad ee soo xukuma Maraykanka ayay da'diisu ahayd 100 sano. wariyaha v o eda Ken Faraba oo warbixinno badan oo horay uga diyaariyey Jimmy Carter intii uu madaxweynaha ahaa iyo kadib ayaa warbixintan inoo diyaariyey. marka xafiiska loo dhaariyay Jimmy Carter 20-kii bishii Janaayo ee sanadkii 1977 wuxuu ballan qaaday inuu hoggaamin doono dowlad wanaagsan oo tayo leh. Ma jirto shaqo ka sharaf badan ama ka himilo wanaagsan oo maanta laga qaban lahaa Mareykanka. Waa bilow cusub oo caawin doona qaabaynta duni nabad ah. Hankaasi qaabaynta dunida wuxuu ahaa mid uu sii waday xitaa kadib halkii muddo xileed ee uu maamulay Mareykanka. Markii uu aqalka cad ka baxay kadib, wuxuu ku guuleystay abaalmarinta caalamiga ah ee nabadda ee Nobel Peace Prize. Waxa uu madax ka noqday hay-ad aan faa'iido doon ahayn oo uu ugu magac daray xarunta Carter. Mu'assasadan ayaa higsanaysa u ololeynta nabadda, la dagaalanka cudurrada iyo dhisidda rajo. Waxaan u eegayaa ka shaqaynta xarunta Carter si kordhinta wixii aan isku dayay in aan qabto markii aan madaxweynaha ahaa. Carter waxa uu ku dhashay degmada yar ee Plains ee Georgia sanadkii 1924. Waxa uu ka qalin jibiyey Akademiyadda Badda ee Mareykanka sanadkii 1946, isaga oo noqday sarkaal ciidamada la socda gujisyada Mareykanka. Hase yeeshee, waxa uu dib ugu laabtay tuuladii uu ka soo jeeday ee Plains sanadkii 1953, kadib markii uu geeriyooday aabihiis. Waxaan uu markiiba la wareegay howlaha beer weyn oo looska lagu tacbo oo ay lahaayeen qoyskiisa. Carter waxa uu siyaasadda ku biiray intii lagu guda jiray ololihii loogu dhaqdhaqaaqayay xuquuqda madaniga ee dadka madow ee Mareykanka ee sanadihii lixdamaadkii. Laba muddo xileed ayuu ahaa mudane ka tirsan golaha sharci dejinta Georgia ka hor inta uusan noqon isla guddoomiyaha gobolka Georgia sanadka 1917. Khudbad uu u jeediyay dadka gobolkiisa maalintii caleema saarka ayuu Carter u sheegay in aanu marnaba aaminsanayn midab kala sooca. Waxaan si daacad ah idinku sheegayaa inuu dhammaaday waqtigii midabta koorka. Muddo kooban gudaheed, Carter isaga oo ah guddoomiye aanan caan ahayn oo maamulo gobol ku yaala koonfurta Mareykanka, ayuu sanadka 1976 ku guuleystay murashaxnimada xilka madaxweynaha, kadibna tartanka madaxtinimada ku garaacay Gerald Ford oo jamhuuri ahaa. Sanadka 1979, wuxuu dhexdhexaadiyay heshiiskii Camp David ee ugu dambeyntii keenay heshiiskii nabadeed ee dhexmaray Masar iyo Israa'iil. Taasi waxa ay ahayd howshii ugu weyneyd ee dhanka dibadda ee uu Carter libin ka soo hooyey. Markii aan madaxweynaha noqday, waxaa jiray ilaa 4 dagaal oo dhexmaray Israa'iil iyo dalalka carabta 25-kii sano ee iga horreeyey. Masaarida waxa ay haysteen taageerada midowgii Soofiyeedka, taasina waxa ay Masar ka dhigtay dalka keliya oo militari ahaan u babac dhigi karay Israa'iil. Carter waxa kale oo taariikhda u galay dhexdhexaadinta heshiiskii dib loogu soo celiyey maamulka kanaalka Panama, dowladda Panama, iyo suurtagelintii xiriirkii ugu horreeyay ee diblomaasiyadeed oo dhammaystiran oo ay wada yeesheen Mareykanka iyo Shiinaha. Laakiin kacaankii Islaamiga ee Iiraan ee sanadka 1979 ayaa wax ka beddeli doona jihadii tognayd ee madaxtinimo ee Carter. Dibadbaxyo ay hoggaamiyeen wadaaddo Shiica ahaa ayaa riday dowladdii uu taageeri jiray Mareykanka ee uu madaxda u ahaa Shaah. Shaah ayaa dalka ka cararay, maleeshiyaad hubaysan ayaana weeraray safaaraddii Mareykanka ee Tehraan, kuwaas oo afduub u qabsaday 66 muwaadin oo Mareykan ah. 13-kii November ayaa la sii daayay 13 ka mid ah la heystayaasha. Bishii Abril sanadka 1980, Carter ayaa amray howlgal militari oo lagu soo furinayay la heystayaasha haray, waase lagu guuldaraystay. Howlgalkaasi waxaa ku dhintay 8 askari oo Mareykan ah. Carter waxa kale oo uu la kulmay caqabado gudaha ah. Sicir bararka iyo shaqo la'aanta sii kordhaysay ayaa hoos u dhigtay dhaqaalaha xilligaas, taas oo ka qayb qaadatay doorashadii 1980. Jimmy Carter waxaa doorashadaasi uga guuleystay Ronald Reagan oo ka socday xisbiga jamhuuriga. Janaayo 20-kii 1918, maalintii caleema saarka ee Reagan, Iiraan ayaa ugu dambeyntii sii daysay la heystayaashii Mareykanka. Carter markii looga adkaaday doorashada waxa uu ku laabtay degmadiisii Plains, halkaas oo uu ka bilaabay qorshayaashiisa dhanka samafalka. Waxa uu go'doomay hay'addiisa Carter, halkaas oo uu door ka ciyaaray nabadda, caafimaadka, iyo horumarinta dimuqraadiyadda. Xarunta Carter ayaa qiimeysay oo goobjoog ka noqotay in ka badan 100 doorasho oo ka dhacday meelo kala duwan oo caalamka ah. Waxay door ka ciyaartay xallinta murano iyo colaado sokeeya sida colaadii Kuuriya ee 1994 iyo sidoo kale heshiiskii nabadda ee Uganda iyo Suudaan. Howlaha xagga bini'aadanimada ee Carter ayaa sababay in sanadka 2002 magaalada Oslo ee dalka Norway lagu guddoonsiiyo abaalmarinta nabadda ee Nobel Peace Prize. Markii aan ku guuleystay abaalmarinta nabadda, waxaa sabab u ahaa howlihii aan ka qabtay xarunta Carter. Sidaas darteed, waxaan ku qanacsanahay in aan reebay dhaxal ku salaysan nabadda iyo xuquuqda aadanaha. Waxaan ula jeedaa taasiyaa diidaya. Xaaskiisii Rosalind ayaa geeriyootay bishii November ee sanadkii 2023. Carter oo 100 jir ahaa ka hor inta uusan shalay dhiman ayaa noqday madaxweynihii ugu cimriga dheeraa ee soo mara Mareykanka. Guurkiisa isaga iyo xaaskiisii Rosalind oo soo jiitamay muddo 76 ah ayaa isna noqday kii ugu dheeraa marka loo eego madaxweynayaashii iyo marwooyinkii koowaad ee soo maray Mareykanka. Weli wararka la xiriira geerida madaxweynihii hore ayaan ku jirnaaye. Dhimashada madaxweynihii hore ee Mareykanka Jimmy Carter ayaa waxaa xalay Mareykanka ay ka ahayd wixii ugu weynaa ee hadalhaynta dhalisay. Si haddaba aan faahfaahin dheeri ah aan uga helno waayihii madaxweyne Jimmy Carter oo shalay galab ku geeriyooday gurigiisa oo ku yaalla gobolka Georgia ee dalkan Mareykanka isaga oo 100 jir ah, ayaan goor dhaweyd kala sheekaystay madaxa laanta af Soomaaliga ee v o eda Cabdiraxmaan Yabrow. Waxaan ugu horreyn weydiiyey bal inuu taariikh kooban naga siiyo madaxweyne Jimmy Carter.
Mahadsaned Nuurow. Jimmy Carter waxa uu ahaa madaxweynihii malaha ugu da'weynaa ee Mareykanka soo maray. Waxa uu dhashay Oktoobar 1944. Waxaana ku dhashay gobolka Georgia oo gobol inta badan muxaafidnimada raacsan oo dadkeeduna ay muxaafidiin yihiin. Reer beereley ah, aabihii wuxuu ahaa oday beereley oo looska iibsha ama beera, hooyadiina waxay ahayd islaan neersa. Waagaasi aad uma horumarsaneen dalku, xataa gurigood biyo caadi oo tubooyinka ay soo qaadaan ma lahayn ilaa uu da'da 9 jir uu ka gaaro. Dagaalkii koobaad ee adduunka qayb qaatay isagoo nin yara, naviga ciidamada badda ayuu kasoo mid ahaa. Marka nin wuxuu ahaa dhinaca, markaad ka eegto taariikhda dhinaca gobolkaasi u janjeeda. Laakiin haddana, inkastoo gobolkaasi Georgia oo lagu yaqaano muxaafidnimada uu kasoo jeeday, haddana wuxuu kamid ahaa madaxweynayaasha kasoo baxay dhinacaas ee dhimaca xisbiga dimuqraadiga ku tartamay ee ku guuleystay dhinaca siyaasadda. Markii laga eego, waxa uu ku caansanaa inuu ahaa nin naxariis badan, in markana waxa uu doonayo iyo taariikhiyan waxa himiladiisu tahayna aan marnaba gafin, oo laakiin lagu yaqaanay inuu ahaa nin dulqaad badan. Taariikhda markii uu ka degay madaxweynenimada kadibna, sumcaddiisii ay ku weynaatay waxtarkii uu caalamka ka geystay. Waxaa intaasi uu sii raacda inuu ahaa nin xagga qoyska aad ugu wanaagsan. Rosalind Carter xaaskiisa waxa ay isqabeen muddo 77 sannadood. Waxyaaba badan oo xagga caafimaadka ah markii laga eego, aabihii iyo walaalihii oo dhan waxay dhinteen, kontameeye ayaa ka ugu badan 60 xoogaha ayuu galay. Saasoo tahay isagu 100 sano ayuu gaaray, isagoo beri dhaweyd uu ka badbaaday kansarka madaxa dadka ka gala. Marka taariikh aan caadi ahayn buu leeyahay oo dhinacaasa.
Cabdiraxmaan, qof noocee ah ayuu ahaa madaxweyne Carter? Maxaase lagu xasuusan doonaa?
Nuurow, ma yaro waxyaabaha lagu xasuusto Jimmy Carter. Waxa uu dee waddanka kasoo noqday madaxweyne 77 ilaa iyo 18, kadib markii doorashadii 80 uu ka badiyey isaga Ronald Reagan. Laakiin intii uu joogay, waxyaaba oo loo tirin kara inay ku liitay way jiraan, iyo kuwa ma arkano loo tirin kara inuu magac iyo sumcad ku yeeshay intaba. Haddaan ku hormaro kuwa loo tirinayo inuu ku liitay, waxa ugu weynaa baan isleeyahay in November 4, 1979, markii aayatullihii Iran uu riday boqorkii waddankaasi ka talin jiray Maxamed Reza Pahlavi, ee ay qabsadeen 20 Mareykanka ah ay maxbuus ka dhigteen oo ay halkaa ku hayeen muddo sanad ka badan, oo markii dambe inkastoo isagu guddidii ka shaqeysay soo deyntooda Maraykankaasi waxaa ka shaqeeyey oo isagu abaabulay, haddana nasiib darre u noqotay inaan la soo deynin intuu isagu xafiiska joogay oo la soo daayay markii uu xafiiska ka tegay ee Reagan waddanka uu madaxweynaha ka noqday kadib, taasna ay keentay in loo xisaabiyo oo abaalgudkeedii loo tiriyo Ronald Reagan. Marka taasi jug weyn bay ku ahayd. Arrinka labaad oon isleeyahay way liiday waxaa ka mid ah dalka oo sicir barar weyn uu ka jiray waagii uu joogay, shaqo la-aan baahsan baa jirtay, aqalada iibsigooda oo dadku ay la tacaali waayeen oo percentiska dadka ay la saaro ay cirka isku shareertay, oo taasina inkastoo dadka qaar ay leeyihiin waxa ay salka ku haysaa fadeexadii Watergate isaga ka horreysay, haddana nasiib darre isaga u ahayd waayadii uu joogay uu kasoo kaban kari waayey dhibaato weyn oo maalkano aad iyo aad looga sheekeeyo oo loo tiriyo inay isaga waqtigiisa dhacday ayay taasna ka mid ahayd. Laakiin dhinaca kale haddaan soo qaadano waxyaabihii uu lagu xasuusanayo magaca iyo sumcadda uu Carter ku yeeshay, waxaa ka mid ah heshiiskii loo yaqaanay Camp David ee uu isku keenay masaarida iyo Israa'iiliyiinta madaxdoodii, waayo waagaasi waa tii carabaha dagaalo badan ee la dhexbashay Israa'iil. Waddanka Masarna wuxuu ahaa ilaa haddana uu weli u yahay waddanka carabta ugu badan, malaha ugu ciidanka weyn oo ay Israa'iil aad iskaga foojigneed. Taas ayaa marka waxa keentay in uu u yeero Carter labadii nin ee kale hogaaminaya dalkaasi, madaxweynihii waagaas joogay Masar Anwar Sadat iyo prime ministerkii ama ra-iisul wasaarihii dalka Israa'iil waagaas ay lahaayeen Menachem Begin, oo uu isku keenay meeshan loo yaqaano Camp David ee dureedka Maryland-tan salka ku haysa meeshaana hadda aan joogno, oo uu heshiiskaasi dhex dhigay, taasoo runtii keentay waxaan hore loo arag sawiradii iyo muuqaaladii berigaas laga qaaday isagoo u dhexeeya Menachem Begin iyo Anwar Sadat oo gacmaha ishaysta, nabadii ay dhalisay waxay ahayd wax maalkana aan horey loo arkin, oo keentay dhalisayna in xataa Anwar Sadat uu noqdo ninkii ugu horreeyay carbeed ee taga Israa'iil oo booqdo. Marka taa waa loo tirinayaa oo xoogaa xasilooni badan ayaa ka timid. Qodobka labaad aan ku dari karo iyadana oo aan isleeyahay waa loo xisaabiyaa waxay ahayd arrimihii markii uu madaxweynenimada ka degay, howlihii xagga xuquuqda aadamaha ee uu qabtay, ugu gacan fidinaya dadka liita ee meel walba uu gacanta ku siinayay, taasoo dhalisay in uu helo bilada Nobel Prize-ka loo yaqaano abaalgudka weyn 2002 lagu siiyo. Marka taariikhahaas isku jirkaana wuu lahaa.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa madax laanta af Soomaaliga ee v o eda Cabdiraxmaan Yebrow oo aan goor dhoweyd ka wareystay taariikhda iyo waxyaabaha lagu xasuusan doono madaxweynihii hore ee Maraykanka Jimmy Carter oo shalay galankii dambe ku geeriyooday gurigiisa uu ku yaallo gobolka Georgia ee dalkan Maraykanka. Halkaad nagala socotaana dhegaystayaal, waa v o a. Dad badan oo ay ku jiraan dhallinyaro Soomaali ah ayaa haysta caqabado kala duwan kadib markii laga soo daayay xabsiyada Kanada oo ay soo dhammaysteen xukunadooda. Caqabadahan waxaa ka mid ah helista shaqooyinka, laakiin ururada u dooda xuquuqda shaqaalaha ayaa soo jeedinaya in kuwa galay dembiyada yaryar ay wanaagsanaan lahayd in la shaqaalaysiiyo. Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan Toronto ka soo diray.
Ilaa 4 milyan oo qof oo Kanadiyan ah oo dembiyo loo diiwaangeliyey kuwaasoo soo dhammaystay xukunadooda ayaa la sheegay inay ku adag tahay inay shaqooyin helaan, sida lagu xusay warbixin dhowaan la soo saaray. Caqabadaha ay la kulmaan ayaa la sheegay inay ka mid tahay takoor dhanka shaqada ah, xitaa haddii ay leeyihiin xirfad shaqo, misena dembiyada ay horey u galeen aysan xiriir la lahayn shaqada ay qabanayaan. Sidoo kale, warbixinta waxaa lagu sheegay in ay ku adag tahay isdhexgalka bulshada, islamarkaana intii ay xabsiga ku jireen aanan loo diyaarin sidii ay mar kale dib ula midoobi lahaayeen bulshada. Warbixin cusub ayaa tilmaamaysa in shirkado badan oo Kanadiyan ah aysan u soo jeedin inay shaqaaleysiyaan dadka horey dembiyada u galay. Warbixinta ayaa lagu saleeyey wareysi lala yeeshay ilaa 400 oo qof oo maamula shirkado, taasoo ay sameysay John Howard Society of Ontario oo ah urur aan macaash doon ahayn oo u ololeysa ka jawaabista dambiyada iyo sababaha keena. Ururada u dooda xuquuqda shaqaalaha ayaa dalbanaya ka qaybgal loo dhan yahay oo dhanka shaqada ah, iyadoo aanan loo eegin qofka inuu xabsi soo galay in kale. Waa kan abukaate Cabdullaahi Barrawool oo ka mid ah madaxda ururka Workers Action Center oo ah urur u dooda shaqaalaha gobolka Ontario, kaasoo ay hoos tagaan in ka badan 1.2 million oo shaqaale.
Xuseen, waa maasan tahay, waa su'aal aad u fiican. Horta, haddaan ku hormaro, dambiyada waxay u kala baxaan kuwa yaryar oo minor liidaado iyo kuwa waaweyn oo khatara sidii violence oo kale. Marka kambaniyadana waa kala duwan yihiin. Kambaniyada private-ka oo shaqooyinka hoose loo qabto innaba ma baaraanba, criminal record ma baaraan, laakiin kambaniyada waaweyn ayaa baarta oo mataqaana qofka inuu criminal record leeyahay. Marka hadda laakiin waxaan ku sheegayaa dambiyada yaryarka dadka gala, annaga aad iyo aad baan ugu doodnaa, waxaan soo jeedinaynaa in aan loo fiirinin oo criminal record dambiyada markay yaryarihiin.
Dadka xabsiyada horey u soo maray oo dhibaato ka haysata dhanka shaqada waxaa ka mid ah dhalinyaro Soomaali ah oo aanan si rasmi ah loo shaacin tiradooda. Yaasiin Abikar oo ah suxufi muddo degan dalkan ayaa qaba inta koorka dhanka shaqada ay sababto in dhalinyaro badan ay mar kale geystaan dembiyo ay ku galaan xabsi maadaama aysan jirin cid shaqaalaysiinaysa.
Xuseen, sida aad la socoto, wadamadan aynu ku noolnahay, qofka markuu xabsiga galo uuna soo dhameysto xilligii lagu xukumay, waxaa adkaata in bulshadii uu la qabsado qofkaasi. Waxaa jirta in qofka lagu shabadeeyo in uu criminal record uu leeyahay, taasina ay adkaanayso in uu shaqo ka helo wadanka gudihiisa. Dabcan, qofka haddii uusan shaqaysan karin, waxaa ku adkaanaysa nolosha oo dhan, sababtoo waxa uu u baahan yahay hooy uu ku noolaado iyo weliba waxa uu cuno. Taasi haddii uu waayo, waxaa sahal u noqonaysa qofkaasi inuu dib ugu laabto meeshii uu ka soo baxay, maadaama aysan jirin waddo kale u furan. Xukuumadda naftirkeeda waxay ahayd in qofka inta uu xabsiga ku jiro inay u sameyso xirfado uu qofkaasi ku shaqaysto, kolkuuba dibadda u soo baxana inay u fududeyso si qofkaasi uu shaqo u helo, islamarkaana uu bulshada uga mid noqdo, ugu noqdo qof shaqaysana.
Waxaa jira in dowladda federaalka iyo kuwa gobollada iyo magaalooyinku ay dhaqaalo siiyaan ururada ka shaqeeya arrimaha bulshada ee qowmiyadaha kala duwan ee dalkan, balse taasi ma daboolin wax ka qabashada dhalinyaradaasi. Waa kan mar kale Yaasiin Abikar.
Run ahaantii way jiraan xarumo dhowr ah oo siriga naftirkeeda ay lacag badan ay ku bixiyaan sidii dhalinyaradaas loogu samayn lahaa barnaamijyo wax ku ool ah, balse su'aashu u baahan in la isweydiiyo waxay tahay xarumahaasi ma sameeyaan shaqooyinka ay sheegaan inay u qabtaan dhalinyarada Soomaaliyeed? Jawaabtu waxay tahay maya. Haddii ay samayn lahaayeen, ma filaayo in dhibta maanta dhalinyarada Soomaaliyeed halkan ku haysata inay mataqaana ay sii jiri lahayd.
Khubarada qaar ayaa qaba in wax ka beddelka nidaamka shaqada iyo dardargelinta shaqo abuurka dhalinyarada oo ay qayb ka noqdaan ururada bulshooyinka ee dhaqaalaha ka hela dowladdu in lagu sameyn karo isbeddel la xiriira takoorka dhanka shaqada ee dadka ka soo baxa xabsiyada. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Aad ayuu u mahadsan yahay Xuseen Nuur Xaaji. Haatana dhegeystayaal, aan idiin dul maro qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna. Dalka Ethiopia, 10 qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen shil baabuur oo ka dhacay waddo ku taalla gobolka Sidaama ee koonfurta Ethiopia. Saraakiisha gobolka iyo kuwa caafimaadka ee isbitaalada ayaa V O A-da u sheegay in ugu yaraan 71 qof ay ku dhinteen shilka ka dhacay degmada Boona oo ku taalla bariga Sidaama. Sidaama ayaa dhanka koonfureed uga beegan magaalada Addis Ababa. Maate Mangesha oo ka mid ah madaxda dowladda hoose ee deegaanka ay masiibadu ka dhacday ayaa V O A-da laanta Ethiopia u sheegay in shulku ka dhacay webiga Galana oo 520 kilomitir u jira magaalada Hawasa ee caasimadda ismaamulka Sidaama. Waxa uu sheegay in baabuur kuwa xamuulka ah oo waday rakaab fara badan uu ka baxay buundo ama brij uu marayay kadibna ku dhacay webiga. Dadka dhintay ayaa isugu jiray 68 rag ah iyo 3 dumar ah. Dhibanayaasha ayaana la sheegay inay kasoo laabanayeen xaflad aroos. Hogaamiyaha Suuriya ayaa axaddii sheegay in muddo 4 ah ay qaadan karto xilliga la qaban doono doorasho ka dhacda Suuriya, isagoo intaasi raaciyay in ay qorsheynayaan sidii loo kala diri lahaa kooxdiisa Islaamiga ah ee hogaaminaysa kacdoonka dalkaasi ee xukunka lagaga tuuray dowladdii taliska Bashar al-Assad ee muddada dheer dalkaasi xukumaysay. Axmed al-Sharca oo hogaamiyey jabhadda Xayaa Taxriir al-Shacab oo ah kooxda majarahaysa dhaqdhaqaaqa ama dhaqdhaqaaqyada hadda la wareegay awoodda Suuriya ayaa hadalkaasi ka sheegay waraysi uu siiyey telefishinka laga leeyahay Sacuudiga ee Al-Carabiya. Waxa uu sheegay inay waqti qaadan doonto doorasho xor ah iyadoo loo baahan yahay, buu yidhi, ciidamo kala duwan, wadahadallo siyaasadeed iyo in dib loo qoro dastuurka dalkaasi Suuriya. Haatana dhegeystayaal, aanu aadno dhankii heesaha. hagaag waxaan filayaa inaad ka wada hesheen codadka macaan Xaliime Khaliif iyo Maxamed Yuusuf. Heestaasi ayaana dhegaystayaal ugu dambaysay idaacaddeennii Saaka iyo Caalamka. Tan iyo kulanti dambe waa v o a da oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
Allah janu ya wada ma jibsado.